selamat pagi anda sedang menonton Awal Hari Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari Jumaat ini dalam masuk minggu kedua bulan Februari. Cepat masa berlalu, Hakim.
Tahu-tahu ini dah Februari dah.
Betul.
Minggu kedua dah. Tapi seperti biasa kami akan bawakan laporan dalam dan juga luar negara dan pastinya kejadian yang berlaku di Turki, dan juga Syria itu perkembangan akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Tetapi yang pasti kejadian gempa bumi yang berlaku itu adalah sesuatu yang tidak dijangka dan sukar untuk diramal. Itu juga yang dikatakan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyatakan adalah mustahil untuk pihaknya bersiap sedia menghadapi malapetaka seperti gempa bumi kuat yang melanda negara itu yang mengorbankan lebih 9,000 orang. Sebenarnya dah lebih daripada 9,000 orang. Saya kira angka korban itu ada kekurangan katanya. Jumlahnya mustahil untuk menghadapi bencana besar seperti itu. Dan kalau kata beliau sebenarnya, kalau kita nak update sikit mengenai angka korban itu.
Dia gempa bumi yang menggegarkan Turki dan juga Syria pada Isnin lalu sebenarnya telah pun melepasi angka 20,000 nyawa. Itu antara kedua-dua negara lah kalau dicampurkan Turki dan juga Syria. Dan pastinya seperti yang Hakim kongsikan apa yang dikatakan oleh Recep Tayyip Erdogan, gempa bumi ini juga telah merosakkan banyak infrastruktur jalan raya, malah saya kira lebih 6,000 bangunan yang runtuh dan keadaan ini telah pun menyebabkan masih ramai yang dikhuatiri terperangkap dalam runtuhan dan operasi mencari dan menyelamat masih lagi giat dilakukan. Pelbagai negara, banyak negara telah pun menggerakkan bantuan kecemasan kepada Turki dan juga Syria bagi meneruskan misi menyelamat ini dan WHO sebelum ini juga ada menjangkakan angka korban itu boleh melepasi angka 20,000 dan itu telah pun disahkan oleh Recep Tayyip Erdogan sendiri. Jadi pastinya kita nak melihat apa lagi bentuk bantuan dan juga misi menyelamat ini dari semasa ke semasa.
Ya, yang pasti operasi mencari dan menyelamat pada ketika ini berdepan dengan kekangan dan cabaran yang tersendiri. Terutamanya keadaan cuaca sejuk sudah mula membadai wilayah yang terkesan. Kemudian pasukan penyelamat, waris-waris mangsa serta orang awam juga turut serta menyertai misi itu bagi mendapatkan lebih ramai lagi mereka yang dikhuatiri berada di bawah runtuhan. Dan pastinya bantuan antarabangsa dari luar sudah mula mencurah-curah tiba bagi mengakhirkan pelbagai keperluan ubatan, makanan, pakaian, nak membersihkan sisa runtuhan pasca gempa. Malaysia juga tidak terkecuali.
Betul.
Berada menghantar pasukan SMART sebenarnya. Dan yang pasti pasukan SMART kita sudah pun terbukti keberkesanan mereka, kecekapan mereka dalam misi-misi kecemasan seperti ini telah pun berjaya membawa keluar 3 mayat difahamkan. Tetapi itu usaha menyelamat.
Betul.
Rakyat Malaysia yang berada di Turki ketika kejadian juga pastinya satu perkara yang cukup trauma kepada mereka.
Dan kita ketika ini sesulan daripada gempa yang berlaku, pastinya pihak kedutaan telah pun mengeluarkan pengumuman sekiranya mereka ini ataupun rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan di Turki dan juga Syria itu mereka boleh menghubungi pihak kedutaan dan pihak kedutaan akan menghulurkan bantuan. Termasuklah yang terbaru, 8 rakyat Malaysia sebenarnya berjaya keluar dari kawasan gempa. Itu yang disahkan oleh Duta Malaysia ke Turki, Sazali Mustafa Kamal, dalam rakaman video yang dikongsikan bersama dengan Astro Awani. Dan menurut beliau lagi, yang terbaru adalah 2 pelajar yang kini ditempatkan di kedutaan Malaysia. Jadi kedutaan menerima 2 pelajar Malaysia yang baru keluar dari Gaziantep yang kini berada di kedutaan dan dalam keadaan selamat dan juga sihat. Mereka ini adalah Zahirul Amin Muhammad dari Segamat Johor dan juga Wan Ishraf Haziq Wan Azamani dari Selangor. Selain daripada itu, ada 16 rakyat Malaysia yang berada di kawasan bencana sebelum ini. Hanya tinggal 8 yang berada di kawasan bencana dan semua mereka berada dalam keadaan sihat dan juga selamat. Dan walaupun saya kira mungkin mereka ini tidak terkesan secara langsung, maksudnya masih lagi dalam keadaan yang sihat dan selamat ketika ini, pastinya apa yang berlaku, gegaran yang menimpa Turki dan juga Syria ini menimbulkan perasaan trauma terhadap mereka kerana kejadian ini berlaku. Yalah, kita tidak jangka perkara ini berlaku. Malah ia disifatkan sebagai satu gegaran yang paling kuat di dunia yang pernah berlaku. Pastinya ia mendebarkan kita yang menerima laporan. Kita lihat sendiri foto dan juga visual. Juga amatlah menyayat hati. Apatah lagi mereka yang berdepan sendiri dengan gempa tersebut. Ini yang diluahkan oleh pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Turki. Mereka ini berada dalam keadaan trauma, masih lagi trauma walaupun kejadian sudah hampiri seminggu. Perkara ini diluahkan oleh Zahirul Amin Muhammad, antara rakyat Malaysia yang telah pun dibawa keluar dari Turki. Dia menyatakan bahawa walaupun berlaku gegaran kecil, tetapi gegaran itu tetap menakutkannya dan dia masih lagi dalam keadaan trauma. Kalau kita nak kongsikan sikit apa yang dikongsikan oleh Zahirul ini, mengimbau detik sebelum gempa berukuran 7.8 magnitude pada skala itu menggegarkan Turki. Zahirul yang mengikuti pengajar sejarah Islam di Universiti Berkenaan berkata ketika kejadian, dia sedang menonton televisyen. Beliau katakan, kami sering mengalami gegaran kecil di Gaziantep sekali-sekala. Jadi tak ambil kisah sangat pasal gempa yang berlaku itu. Tahu-tahu sahaja perkara itu mengorbankan ketika ini lebih 20,000 nyawa. Ada perkongsiannya, kami kongsikan di astroawani.com itu.
Ya, dan Nazirul yang berada di Gaziantep itu, Zahirul yang berada di Gaziantep itu antara lokasi ataupun kawasan yang terjejas yang juga menjadi tumpuan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia ataupun SMART, di mana di Gaziantep itulah pasukan SMART Malaysia telah berjaya menemui tiga jasad di Gaziantep di Turki. Perkara ini dimaklumkan oleh agensi pengurusan bencana negara NADMA di laman Facebooknya yang menyatakan bahawa pasukan MAS-01 SMART berjaya membawa keluar tiga jasad yang terperangkap di bawah runtuhan selepas 2 jam operasi pencarian ini di bawah runtuhan bangunan 7 tingkat di Gaziantep, Turki. Dan difahamkan tiga mangsa itu adalah seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang lagi kanak-kanak yang telah pun meninggal dunia. Pasukan SMART ini turut dibantu oleh Angkatan Tentera Turki di lokasi kejadian. Dan pastinya ini sesuatu yang berisiko. Selain saya sebutkan tadi, faktor-faktor seperti cuaca, kekangan, keperluan khas seperti makanan dan sebagainya. Yang pasti usaha mencari dan menyelamat ini juga berdepan dengan risiko gempa susulan.
Betul.
Kerana gempa susulan ini diramalkan akan berlaku, di mana ahli seismologi Turki ramal gempa bumi seterusnya dan kuat dekat dengan pelabuhan Çanakkale di Turki.
Dan apa yang diramalkan ia adalah susulan daripada peningkatan aktiviti seismik di sana. Ia susulan daripada dua gempa bumi yang masing-masing bermagnitude 7.7 dan juga 7.6 yang melanda pada Isnin lalu. Jadi sejak 10 hari lepas sebenarnya peningkatan aktiviti seismik di Çanakkale dari arah Laut Marmara. Jadi pihaknya terlibat dalam pemantauan harian dan analisis aktiviti seismik di negara tersebut menggunakan peta khas selama lebih 10 tahun. 3 tahun dari sekarang pihaknya meramalkan gempa bumi di Çanakkale. Itu yang kita bimbangkan kerana seperti yang Hakim kongsikan sebentar tadi, misi mencari dan menyelamat juga berdepan dengan risiko kerana bantuan global yang digerakkan ke Turki ketika ini juga. Kalau kita lihat kepada visual ini, akses nak masuk kepada di kawasan-kawasan bangunan yang runtuh juga mengalami kesukaran. Apatah lagi runtuhan tersebut selepas banyak video yang kita saksikan, Hakim, masih lagi ramai mangsa yang tertimbus di bawah bangunan itu. Jadi pelbagai alatan digunakan. Mm-hmm. Contohnya seperti messenger code ini terpaksa dilakukan, dibawa ke tempat tersebut untuk mengalihkan serpihan-serpihan binaan yang runtuh. Jadi kita selaku rakyat Malaysia, sekurang-kurangnya apa yang kita boleh lakukan kalau kita tidak cukup mungkin dari segi kewangan ketika ini yang telah pun digerakkan oleh pelbagai badan NGO untuk kita menghulurkan bantuan dari segi kewangan ataupun mungkin ada peralatan-peralatan yang kita nak kongsikan kepada mereka, anda boleh salurkan melalui NGO-NGO yang terlibat, atau kita juga boleh mendoakan kesejahteraan dan juga supaya operasi mencari dan menyelamat ini dipermudahkan kerana ia sudah pun memasuki hari keempat, kelima ketika ini.
Kelima, ya. Sejak gempa yang berlaku pada Isnin itu. Dan ya, pastinya kalau nak boleh terus kepada kedutaan Turki di Malaysia juga, mereka di laman sosial mereka di Turki Embassy di Malaysia juga telah menyatakan akaun ataupun saluran untuk menghulurkan sumbangan kepada pihak yang memerlukan di Turki dan juga di Syria itu. Ya. Baik, kita nak beralih ke laporan berikutnya. Ini masih lagi mengenai berita luar negara. Betul. Tapi mengenai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengadakan lawatan 2 hari ke Thailand. Bermula hari ini.
Semalam.
Semalam beliau tiba petang semalam. Disambut oleh dengan permaidani merah. Ya. Dia tiba di Government House di Bangkok dan pastinya beliau diiringi oleh Prayut Chan-o-cha, selain diiringi oleh isterinya Datuk Seri Dr. Wan Izzah Wan Ismail, dan pastinya kedua-dua pemimpin ini mengadakan pertemuan ataupun mesyuarat dua hala bagi membincangkan langkah mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Banyak peluang-peluang kerjasama boleh diperkasakan ataupun dicipta lagi dengan Thailand ini. Dan pastinya kita juga akan menyaksikan pertukaran ataupun
MOU,
Memorandum Persefahaman.
Betul. Ada 4 yang akan ditandatangani bersama Thailand dan juga Malaysia. Dan semalam dalam satu sidang media, Perdana Menteri juga ada menyatakan bahawa kerjasama lebih rapat dengan negara jiran Thailand diperlukan bagi memperhebatkan beberapa bidang dalam negara di samping dilihat dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua negara. Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa Thailand antara lain mempunyai kelebihan dalam bidang seperti keselamatan makanan, teknologi maklumat dan pengangkutan. Dan beliau berminat untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Thailand kerana ia dapat memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Itu yang beliau nyatakan ketika berucap pada majlis minum petang sama diaspora Malaysia di Thailand semalam. Tegas beliau lagi, mesej jelas yang ingin disampaikan dalam kunjungan beliau kali ini ialah untuk memastikan Malaysia membuat yang terbaik bagi memastikan hubungan cemerlang antara kedua-dua negara berjiran dalam bidang keselamatan, pendapatan, perdagangan dan pelaburan dapat diteruskan. Banyak juga yang kami dah kongsikan apa yang dijangkakan oleh penganalisis politik melihat kepada hubungan dua hala antara Thailand dan juga Malaysia ini. Antara lainnya adalah pastinya keselamatan di selatan Thailand itu sendiri. Dan ini yang dikongsikan menerusi segmen kolumnis di Astro Awani, yang mana perkara ini juga telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa pengurusan konflik di selatan Thailand ini akan menggunakan pendekatan yang lebih berperikemanusiaan.
Ya. Yeah. Kerana apa yang berlaku di selatan Thailand ini, contohnya di Pattani ini, ia merupakan sebuah empayar yang besar. Banyak mempunyai konflik ataupun kaedah strategi menguruskannya perlulah seolah-olah menarik rambut dalam tepung. Dan pastinya penulis kolumnis ini, Dr. Azlin Nariah Abdullah, yang juga merupakan editor di Astro Awani,
berkongsikan
cerita di sebalik konflik di selatan Thailand dan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh menggunakan pendekatan madani itu kerana beliau juga merupakan figura yang dikenali. Kalau di Indonesia sambutannya juga meriah, mempunyai hubungan yang yang akrab, begitu juga dengan di Thailand. Malah beliau juga sebagai Perdana Menteri sebelum-sebelum ini pun sudah berada di Thailand ketika sebagai Timbalan Perdana Menteri, ketika beliau menerajui ABIM. Betul. Jadi pastinya di selatan Thailand ini dia mempunyai keunikan yang tersendiri dan perlu di diurus dengan berhati-hati.
Malah editor kami juga yang berada di Bangkok untuk membawakan liputan ini, Syafizan Johari juga ada berkongsikan bahawa rakyat ataupun rakyat Muslim di sana memandang tinggi pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka mengharapkan agar dengan kepimpinan yang berteladan, apatah lagi seperti yang disuarakan oleh Perdana Menteri sendiri, inisiatif Mandadi itu semoga dapat menguruskan konflik di Selatan Thailand itu dengan lebih baik, dengan lebih aman lagi. Jadi perkembangan itu juga kita akan bawa susulan daripada lautan rasmi Perdana Menteri ke Thailand dalam laporan-laporan yang seterusnya.
Okey, kita akan berhenti rehat seketika, kembali nanti.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Banyak yang telah kita bincangkan, terutamanya melihat kepada perkembangan gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria dan juga lautan rasmi Perdana Menteri ke Thailand dalam blok pertama. Untuk blok kedua ini, kita nak memberi penekanan sedikit kepada kadar pengangguran Malaysia. Pastinya tahun ini kita menjangkakan keadaan ekonomi yang mungkin agak tidak stabil, apatah lagi dengan kadar inflasi yang dijangka akan meningkat. Tetapi kadar pengangguran Malaysia masih lagi kekal pada 3.9% pada Disember 2022. Ini yang dinyatakan oleh Ketua Perangkawan Datuk Seri Mohd Uzair Mahidin yang menyatakan bahawa kadar pengangguran kekal 3.6% dengan bilangan penganggur menurun kepada 599,600 orang berbanding 600,900 orang pada bulan sebelumnya. Beliau menyatakan bilangan tenaga buruh pada Disember meningkat 0.1% dengan mencatatkan 16.73 juta orang berbanding 16.71 juta orang, manakala kadar penyertaan tenaga buruh tidak berubah iaitu 69.8%. Sedikit lagi yang beliau kongsikan, kategori pekerja terus kekal sebagai komposisi terbesar dalam jumlah penduduk bekerja pada Disember tahun lepas merangkumi 75.8% atau 12.23 juta orang berbanding 12.21 juta orang pada bulan yang sebelumnya. Ada beberapa lagi data yang kita boleh cerapkan menerusi artikel ini. Anda boleh baca dan juga fahami. Kalau kita nak lihat kepada kadar pengangguran dari negeri pula, kebanyakan negeri mencatatkan pengurangan kadar pengangguran kecuali Kedah, Kelantan, Melaka dan juga Putrajaya.
Dan yang pasti kalau bilangan pekerja penduduk bekerja kekal pada trend positif dengan peningkatan bulan ke bulan 0.1% kepada 16.13 juta orang pada Disember lepas berbanding 16.11 ataupun 16.11 juta orang pada November. Jadi kategori pekerja ini terus kekal sebagai komposisi terbesar dalam jumlah penduduk bekerja pada Disember 2022 merangkumi 75.8% ataupun 12.23 juta orang berbanding 12.21 juta orang pada bulan sebelumnya. Kategori bekerja sendiri ada 2.686 juta pada Disember berbanding 2.85 juta pada November. Maksudnya dekat sini mudahnya ramai orang bekerja.
Betul.
Ramai yang bekerja sendiri. Tak berubahlah. Maksudnya yang menganggur masih lagi menganggur. Yang bekerja masih lagi bekerja. Mungkin belum ada kesan yang signifikan daripada ekonomi global. Atau juga mungkin kerana kekukuhan ekonomi kita yang mengekalkan ataupun mampu menampung impak daripada kesan ekonomi global itu.
Itu kalau kita melihat kepada peratusan Disember lah, kita nak juga melihat apa agaknya perkembangannya untuk mungkin 3 bulan pertama tahun ini. Itu yang kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Okey, selain daripada tumpuan di astroawani.com, kami juga nak kongsikan kepada anda apa yang menjadi paparan hadapan akhbar tempatan lain. Kalau kita boleh mulakan dengan berita harian terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat pastinya ia membawa tajuk lawatan rasmi Perdana Menteri ke Thailand, antara lain adalah untuk mengakrabkan lagi dan menyelesaikan isu-isu tertangguh sebelum ini. Dan antara lain adalah rakyat nilai KPI Ketua Jabatan dan juga KSU, Ketua Setiausaha Negara. Itu kami bawakan laporannya juga di astroawani.com, susulan daripada mandat yang dibawakan oleh KSU semalam pagi.
Tansi Mohd Zuki Ali. Betul. Menarik sebenarnya, saya suka dengan penilaian ini. Maksudnya KSU kita terbuka. penyawa awamlah sepatutnya yang kita nilai prestasi. Betul. Mereka, nilai bagaimana mereka melakukan perkhidmatan awam kepada rakyat. Ahli politik mungkin yang buat polisi, tapi ahli politik bertukar ganti, tetapi penyawa awam ni
masih kekal berada di situ.
Sampailah pencen. Kalau ada tata tertib pun mungkin tukar tempat lainnya. Okey, okay. Itu cerita di muka hadapan berita harian di New Straits Times. No resorting to EPF anymore. Ini yang dinyatakan bahawa kalau kita nak membantu rakyat, tidak lagi boleh melihat kepada mengeluarkan caruman KWSP yang sebenarnya dah tak cukup dah pun.
Betul. Itu juga yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi akan ada kaedah lain yang akan cuba dilakukan bagi membantu terutamanya golongan-golongan yang amat memerlukan ketika ini dengan keadaan ekonomi yang sukar. Itu kita nantikan apa yang akan diumumkan dari semasa ke semasa. Okey,
saya rasa kita terus pergi kepada Sinar Harian ke?
Betul. Ya. Okey, Sinar Harian terlebih dahulu. Ini membawa cerita lepas azab jadi hamba. Laporan eksklusif yang dibawakan Sinar Harian. Okey, kita nak cerita sedikitlah laporan khas ini bercerita berkenaan dengan sindiket pemerdagangan manusia yang kini menggunakan taktik semakin licik apabila menyasarkan remaja, terutamanya belia Melayu sebagai mangsa penipuan pekerjaan di Myanmar, Laos dan juga Kemboja. Wartawan Sinar Harian yang menyertai misi menyelamat penuh mendebarkan di Myanmar telah pun melihat kejayaan membawa pulang 5 mangsa berusia 19 hingga 26 tahun. Itu laporan eksklusif yang dikongsikan oleh Sinar Harian.
Ya, ini satu perkara yang sangat membimbangkan.
Betul.
Kerana ramai yang terpedaya dengan tawaran gaji yang lumayan. Di sebalik keadaan di Malaysia ini, mungkin gajinya tak seberapa. Nak offer gaji minimum 1,500, masih ada lagi majikan yang mungkin berkira-kira. Ya. Tapi mungkin kerana tertarik dengan tawaran gaji di Kemboja, di Laos ataupun di Myanmar itu, mereka akhirnya masuk perangkap menjadi hamba. Itulah yang diceritakan. Ada mangsa menceritakan mereka dipaksa bekerja tanpa henti, dipukul, didera, diberi makan makanan yang tidak sewajarnya. Itu antara kisah-kisahnya. Yang pasti, lepas ni kalau ada tawaran kerja, boleh cek dengan rakan-rakan, periksa dahulu. Jangan terus setuju, tiba-tiba buat perjanjian nak pergi. Nak bekerja, berhijrah ke luar negara, ini satu perkara yang besar. Ini keputusan besar dalam kehidupan sebenarnya.
Apatah lagi dalam cerita ini, ia melibatkan golongan remaja yang mungkin masih lagi tiada wang simpanan, yang masih lagi memerlukan peruntukan untuk meneruskan kehidupan di sana. Tahu-tahu menjadi hamba di sana. Pastinya ia juga perkara yang merunsingkan ibu bapa. Mungkin perkara ini juga mereka tidak tahu apa yang berlaku di sana dan sebagainya. Okey, tak apa. Laporan itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Okey, saya nak kongsikan satu perkongsian melalui segmen hashtag Ambil Tahu di Instagram. Ini berkaitan dengan bagi mereka yang para ibulah ketika ini ataupun para ibu bapa lah yang akan menimang cahaya mata. Terutamanya buat mereka yang pertama kali nak menimang cahaya mata ini, mungkin mereka tidak sedar sebenarnya dengan kepentingan untuk memilih nama. Sebab apa, Hakim? Sebab kalau nak pilih nama ini, kalau berdasarkan kepercayaan umat Islam lah misalnya, di sebalik setiap nama ini ada maksudnya. Jadi kesilapan memilih nama anak ini rata-ratanya dilakukan kerana rata-rata ibu bapa ketika ini mahukan nama yang canggih, unik, menarik perhatian dan sedap didengar berbanding dengan makna baik di sebalik pilihan nama-nama itu.
Ini mungkin menjadi satu tren. Satu masa dahulu, bukan satu masa dahulu lah. Sekarang ni sejak beberapa, mungkin sedekat ataupun sejak 5 ke 10 tahun kebelakangan ini, ada yang memilih nama anak ni panjang-panjang. Betul. Yang tak tahu maknanya apa. Sampai sebutan tu, contoh lah, Siti
Nur Sazwani,
Emilia, Emilia.
Panjang-panjang.
Mana satu? Awak ni siapa nak panggil ni? Kan? Itu satu kes. Lepas tu nak panggil apa satu hal. Lepas tu makna di sebalik nama itu juga yang kita tak tahu. Sebab kan kalau dalam Islam, dia mempunyai panduan. Memberikan nama anak-anak mengikut nama-nama yang,
yang
mempunyai
yang
makna. Supaya membesar menjadi orang yang diharapkan dengan nama tersebut. Tapi tak tahulah. Mungkin panjang-panjang tu panggil sebutan
ada,
dia.
Mungkin ada makna di sebaliklah.
Mungkin, ya. Tapi yang penting, janganlah sampai menyukarkan anak tu.
Betul.
Di waktu beliau, anak itu sampai
boleh berada di sekolah nanti.
Mana cikgu satu
pun
nak
tak
sebut.
Tahu nak panggil nama
Nentik
apa.
Nentik panjang sangat nanti, kan.
Okey, satu lagi kami nak kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan kejayaan filem animasi terbitan Malaysia sendiri. Filem apa, Hakim?
Mekamato.
Ini yang hangat dibuahkanlah terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Saya kira kalau pergi mana-mana rumah ketika inilah. Kalau ada anak-anak kecil, tak sah kalau tak buka cerita Mekamato ni. Dan daripada filem animasi Mekamato inilah mereka menjulang kemenangan Anime Fan Award di TAAF 2023.
Ya, ini yang mereka bawa pulang. Menewaskan filem-filem animasi lain seperti Tiger dan juga Bunny 2 Part 1 dan Part 2, Dragon Ball Superhero juga mereka tewaskan.
Itu semua filem-filem animasi antarabangsa, eh?
Ya, betul. Dragon Ball, lagi-lagi Dragon Ball. Lah. Tapi sebenarnya betul. Kalau kita dulu kecil-kecil tengok Dragon Ball, sekarang ni waktu zaman adik-adik, anak buah, kita untuk tengok Mekamato sebenarnya. Kalau di Astro dah ada dah sebenarnya.
Astro Go
sebenarnya
Astro Go
dah ada.
Siri Mekamato ini. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau masuk je rumah, kalau ada anak-anak kecil ni, mesti dia orang tengah tengok Mekamato ni.
Okey, sebenarnya menarik cerita ni. Kalau tak tahu cerita ni, nak ambil hati anak buah ke apa, bolehlah bawa ke wayang tengok cerita ni. Ada lagi ke?
Saya ada lagi kot sebab kalau tak silap saya dilancarkan Disember. Lebih kurang Disember lah.
Kalau tak ada boleh semak-semak dekat Astro Go itu.
Betul.
Baik.
Kalau tak tahu apa ceritanya, apa kata kita saksikan trailer filem animasi Mekamato ini
yang akan
kami tinggalkan
awal ni pagi hari ini. Baik, sekian saja, saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwan Safa Syam. Kita jumpa lagi. Bye.
Mekamato. Serahkan diri.
Jangan! Ya!
Oh, tangan aku!